Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. I ovog utorka smo sa vama do 14 sati, a pregled aktuelnosti otvaramo najvažnijim vijestima. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković ocijenio da u tom gradu nisu stečeni uslovi za održavanje popisa. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron tokom posjete Izraelu izjavio da je prvi cilj oslobađanje talaca otetih u napadu Hamasa 7. oktobra. Nema održivog mira bez potpunog povlačenja Rusije sa teritorija koje je okupirala u Ukrajini, uključujući i Krim, poručeno sa samita Krimske platforme u Pragu. Rusija i Iran učvršćuju svoje bilateralne odnose, saopštilo Rusko ministarstvo vanjskih poslova povodom posjete Lavrova Teheranu. A jedna od tema današnje emisije bit će najavljeni popis stanovništva u Crnoj Gori. 7 dana prije njegovog početka, najveća opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista, počela je kampanju bojkota. Što o toj odluci kaže struka? Pitali smo demografa Miroslava Dodorovića.
Prosto treba ispoštovati struku, treba da učestvuju procesu svih bez bojkota. Popis bez bojkota, to je neophodno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da u tom gradu nisu stečeni uslovi za održavanje popisa. Naveo je da je za popisivače prijavljeno 42 od potrebnih 145, odnosno 10 od 18 instruktora. Ukoliko ne dođe do odlaganja popisa, kao predsjednik popisne komisije ću razmisliti o obustavi procesa, naveo je Đurašković. I predsjednik opštine Plav Nihat Canović je pozvao na odlaganje popisa, navodeći da je državni organima ukazao na brojne nedostatke zbog kojih ni u toj opštini nema uslova za popis stanovnika. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom da je prvi cilj oslobađanje talaca. Macron se sastao i sa porodicama ljudi otetim u napadima pripadnika Hamasa na jug Izraela 7. oktobra. On je saopštio da je tada ubijeno i 30 francuskih državljana, a da je još 9 nestalo ili se drže kao taoci. Macron će danas posjetiti i zapadnu obalu gdje će se sastati sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Specijalna istražiteljka UN-a Finuala Niele izjavila je da napadi Hamasa na Izrael predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, ali da se od te zemlje kao odgovor na napade na osnovu međunarodnog prava zahtijeva da štiti civile. Ona je ponovila stav generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša da će naredba Izraela za evakuaciju preko 1 milijun stanovnika sjevernog dijela Gaze imati razorne posljedice. Bez potpunog povlačenja Rusije sa teritorije koje je okupirala u Ukrajini, uključujući i Krim, neće biti održivog mira. Poručili su sa samita Krimske platforme u Pragu predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, te češki premijer i predsjednik parlamenta Ruslan Stefančuk i Petar Fiala. Šef češke diplomatije Jan Lipavski upozorio je da su jako opasne špekulacije da bi Zapad mogao da pristane na gubitak Krima u zamjenu za mir sa Rusijom. Rusija i Iran učvršćuju svoje bilateralne odnose, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova nakon što je šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova u Teheranu primio iranski predsjednik Ebrahim Raisi. Uobičajeno za takva ruska saopštenja, otkriveno je malo detalja razgovora koji su se održali usred rastućih napetosti na Bliskom istoku, piše Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
7 dana do početka popisa, najveća opoziciona stranka Demokratska partija socijalista je počela kampanju bojkota, pozivajući građane da se ne izjasne. Smatraju da je cilj te statističke metode etnički inženjering, te da su podaci unaprijed pripremljeni. Osim njih, predsjednici 5 crnogorskih opština u kojima je na vlasti opozicija saopštili su da neće sprovesti popis. O tome koliko podaci, ukoliko se popis provede u ovakvim okolnostima, mogu biti validni i poslužiti onome za što su namijenjeni, Aneta Durović je razgovarala sa demografom Miroslavom Dodorovićem.
Gospodine Dodoroviću, imajući u vidu da je DPS i formalno počeo kampanju bojkota popisa, a da za sada je izvjesno da pet opština u Crnoj Gori neće sprovoditi popis, da li već ovaj proces obesmišljen?
Ako je i manji procenat učesnika tog potencijalnog popisa, znači dovoljno jedna opština, on je dosta obesmišljen i problematičan. I onda plus oni pojedinci i organizacije koji će u ovih ostalih 19 opština da bojkotuju. Znači nije fenomen vezan samo za pet opština, nego je fenomen vezan za kompletan prostor Crne Gore.
Ukoliko se ipak sprovede, da li bi s aspekta struke bili validni podaci dobijeni u ovakvim okolnostima?
Sa nivoa Crne Gore bi bili problematični, moguće sa nivoa nekih opština gdje bi bili veliki procenat ljudi učestvuju u popisu, dao svoje podatke, popis prošao bez problema, ti podaci za te opštine moguće da bi bili validni. Ali za kompletnu teritoriju Crne Gore oni bi bili stanovište metodologije i validnosti struke problematični.
A koliko procjene koje oni pominju mogu biti vjerodostojne?
24-25 opština. Ako u nekoj opštini prođe popis bez problema, razumijete, bez problema, znači podaci su validni za taj prostor, međutim za kompletnu Crnu Goru podaci će biti problematični i sama procjena ne može kompenzovati, ne može biti adekvatna zamjena onim podacima koji nedostaju. Prema tome, najbolje je stvari da se dogode kako treba da se dogodi u skladu sa statističkom procedurom i da budu svi učesnici u popisu. Politička elita, odnosno oni koji odlučuju u ovom trenutku vlada i Mostar. Mostar je ušao da stane pripremljeno u čitavu tu priču. I to je jedan od velikih problema što je Mostar nepripremljen ušao u tu priču. On nije ni uspio da kompletira sav sastav ljudi koji treba da učestvuju u popisu, to možemo da vidimo po pojedinim opštinama. I to je dosta enigmatično zašto su oni ušli tako u tu priču. Vlada je vjerojatno radila na osnovu njihovoga mišljenja, njihove procjene. Vlada je na kraju svoga mandata odlučila se za tu neobičnu operaciju. Tako da su svi akteri nekako neobičnom brzinom ušli jako jedan složenu situaciju. I to je malo trenutno po društvo do jedne situacije gdje može da se stvari završe na ovaj ili onaj način, ali prosto treba ispoštovati struku i treba da učestvuju u procesu svih bez bojkota. Popis bez bojkota, to je neophodno.
Kako vidite to što vlast odbija da obezbijedi monitoring opoziciji koji su oni imali 2011. godine prilikom posljednjeg popisa?
No, to je samo pitanje popis, nije to samo popis, ima duboku političku pozadinu i učesnici u tom političkom procesu, mislim na poziciju i opoziciju, imaju skrivene motive, možemo reći imaju otvorene motive, ali ono što je jako interesantno da i popis je zbir internih i eksternih faktora. Ako jeste eksterni faktor, u ovom slučaju Brisel preporučuje kroz formu rezolucije neko odlaganje, samim tim eksterni faktor sugeriše na našim političkim faktorima da treba da moguće učešće u komisijama i učešće u kompletnoj proceduri. Tamo gdje god žele učešće treba im omogućiti. A vlast ima neke, možemo reći, neobične prikrivene motive, čim je dozvoljava učešće izbornim komisijama. Ne vidim da je ništa sporno da se učestvuje u tim izbornim komisijama.
Čuli smo demografa Miroslava Dodorovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Srbi na Kosovu će izvjesno uskoro dobiti novu političku stranku koja će djelovati, kako su najavili, sa ciljem zaštite njihovih interesa. Radi se o stranci Srpski narodni pokret, koju kao alternativu Srpskoj listi osnivaju Branimir Stojanović, politički aktivista sa juga, i Milija Biševac sa sjevera Kosova. Srpska lista, koja ima podršku Beograda, do sada je bila jedina politička opcija koja je djelovala u oblastima sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu. Detaljnije Sandra Cvetković.
Branimir Stojanović, koji radi na formiranju Srpskog narodnog pokreta u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da gradi jednu novu političku organizaciju koja će na razuman i racionalan način zastupati interese srpske zajednice na Kosovu. Nije međutim želeo da otkriva imena ljudi koji će pored njega i Milije Biševca sa severa Kosova biti uključeni u ovom pokretu. Dodao je da su neki ljudi koji će biti članovi Srpskog narodnog pokreta već učestvovali u politici, a da će neki tek učestvovati.
Mi ne samo što kritikujemo Srpsku listu za sve ono što neispravno radi i loše odlučuje, od loše kadriranja, korupcije do nepostojanja bilo kakve vizije stvaranja boljeg života, već i želimo da ponudimo jednu alternativu. Želimo da kažemo kako bi to trebalo da bude, ne samo biti protiv nečega, već i biti za interes običnog čoveka.
Branimir Stojanović je inače bio i jedan od osnivača Srpske liste, a nakon što je iz nje izašao postao je njen protivnik i kritičar. Srpsku listu je, kako je sam navodio, napustio jer se više nije slagao sa njihovom politikom. Dok se nadziru nove srpske političke opcije, lokalni mediji na Kosovu prenose da će Srpska lista u narednim danima održati skupštinu stranke na kojoj će biti izabran novi predsjednik i predsjedništvo. Radio Slobodna Evropa nije uspio da potvrdi ovakve informacije, jer srpske liste ne odgovaraju na pozive i poruke. Nije stigao ni odgovor iz Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije oko eventualnog restruktuiranja srpske liste. Do 29. septembra potpredsjednik ove stranke je bio Milan Radojičić, koji je preuzeo odgovornost za napad na policiju Kosova u mestu Banjska kod Zvečana od strane oružane grupe Srba. Tom prilikom ubijen je policajac Afrim Bunjaku. Srpska lista se do sada nije javno distancirala od Radojičića, niti je reagovala nakon njegove ostavke. Miodrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije smatra da novi ljudi u srpskoj listi neće značiti praktično ništa i veruje da će ova partija svakako ostati uticajna zbog podrške Beograda.
Srpska lista je i dalje u igri. Ono što Srpsku listu čini validnim faktorom u srpskoj zajednici jeste upravo ta podrška koju ima od Beograda. Beograd je u ovom slučaju daje isključivu podršku toj jednoj političkoj opciji, što znači da se ona prenosi na kontrolu nad institucijama gde je veliki broj zaposlenih. Postoje ti mehanizmi kojima se može uticati na glasače.
Marinković kaže da je dobro što će među srpskom zajednicom na Kosovu biti pluralizma nakon decenije apsolutne vlasti Srpske liste. On međutim ističe važnost saradnje među političkim opcijama koje se deklarišu kao alternativa Srpskoj listi, a kao razlog navodi nužnost saradnje sa Beogradom i jedinstveni stav prema kosovskim vlastima sa ciljem zaštite interesa srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Idemo do Srbije. Sa repertoara lokalnog kina u Lazarevcu je uklonjen film o ruskoj opsadi ukrajinskog grada Mariupolja. Bez obrazloženja, ali nakon političkih pritisaka Srpske radikalne stranke, na čijem je čelu osuđenik za ratne zločine Vojislav Šešelj. Podsjetimo, stav vlasti u Srbiji je da podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine, ali od početka ruske invazije nisu prekinuli veze sa Moskvom i odbijaju da uvedu sankcije Kremlju. Ko u Srbiji ne želi dokumentarac o Mariupolju, čućemo od Nevene Bogdanović.
Russians have entered the city.
Rusi su ušli u grad.
The war has begun.
Rat je počeo, a mi moramo ispričati priču.
Poručuje jedan od novinara u nagrađivanom dokumentarcu o ruskoj opsadi ukrajinske luke Mariupolj. A tu priču za sada u lokalnom bioskopu ne mogu da vide građani Lazarevca, male opštine na periferiji Beograda. Centar za kulturu Lazarevac duže od nedelju dana ne daje objašnjenje zašto je sa repertoara skinut film 20 dana u Mariupolju, ukrajinskog reditelja i dobitnika Pulitzerove nagrade Mstislava Černova. Otkazivanju projekcije prethodilo je saopštenje ultradesničarske Srpske radikalne stranke, koja je od vlasti zatražila da se emitovanje ukrajinskog dokumentarca zabrani u bioskopima u Srbiji. Radikali su dokumentarac opisali kao, citiramo, izrazito antiruski propagandni film režima iz Kijeva. Na čelu radikala je osuđenik za ratne zločine Vojislav Šešelj. Predstavnike u lokalnoj vlasti u Lazarevcu nemaju, baš kao ni u parlamentu Srbije, jer su na poslednjim izborima ostali ispod cenzusa. A Ministarstvo kulture Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa, da li otkazivanje ukrajinskog filma karakterišu kao cenzuru i kako reaguju na zahtev radikala.
Svakako da se radi o cenzuri.
Stav je politikologa i novinara Borisa Varge.
To je indikator jednog opšteg stanja u srpskoj politici i društvu. Pre svega, zabraniti takav film je slepa lojalnost nacionalističkoj politici i strah da se dobije ukor zbog antiruskih raspoloženja pred državotvornim autoritetima.
Ukazuje on u pisanom odgovoru za RSE. Stav vlasti u Srbiji je da podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine. Međutim, od početka invazije nisu prekinuli veze sa ruskim zvaničnicima i odbijaju da uvedu sankcije Kremlju. Rusija se posmatra kao tradicionalni prijatelj, a istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je većina građana Srbije protiv uvođenja sankcija Rusiji.
Virus radikalizma posejan je u svakoj lokalnoj samoupravi, selu, školi, lokalnim kulturnim ustanovama.
Ocena je Borisa Varge. Centar za kulturu Lazarevac nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto je ukrajinski film skinut sa repertoara i da li je ta institucija podlegla političkom pritisku. Iz kabineta predsjednika opštine Lazarevac za RS je kratko poručeno da oni informacije nemaju, a da se u uređivačku politiku lokalnog kulturnog centra ne mešaju. Projekcija filma 20 dana u Mariupolju u Lazarevcu trebalo je da bude prva nakon beogradske premijere u maju ove godine na festivalu Beldox. Organizatori Beldoxa su saopštili da iza odluke Lazarevačkog kulturnog centra ne stoje, kao i da u njoj nisu učestvovali. Objašnjenje, kako ističu, nisu dobili. Pojašnjavaju da lokalni kulturni centri sami biraju filmove koji će biti pušteni u okviru turneje Beldoxa po Srbiji, koja je otpočela letos. Do sada ni jedan grad nije birao da emituje 20 dana u Mariupolju, sve do Lazarevca, gde je projekcija ipak otkazana, ukazuje Aleksandra Vušurović iz Beldoxa.
Što se tiče ovog filma, to je očigledno jako važan i renomiran film. Mislim da je to jedan od posebnih razloga zbog kojih smatramo da svaka cenzura šteti kulturnoj ponudi u Srbiji, pogotovo u manjim sredinama. Izuzetno smo protiv takvog postupanja. Beldox se uvek suprotstavljao svim pokušajima cenzure.
Nagrađivani dokumentarac 20 dana u Mariupolju prati tim novinara koji su ušli u grad uoči 24. februara 2022. kada je ruska invazija otpočela. Tri meseca kasnije Mariupolj je pao pod kontrolu Rusije, nakon jedne od najdužih i najkrvavijih bitaka u ratu. Hiljade civila je ubijeno tokom ruske opsade. Rusija tvrdi da je ubijeno 3000, dok iz Kijeva napominju da je poginulo više od 25.000 ljudi. Prema podacima UN-a, do 90% gradskih stambenih zgrada je oštećeno ili uništeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ulaganje u obrazovanje je investicija, ne trošak. Prosvjeta je odgovoran poziv odgoja i obrazovanja djece. To su najčešće fraze koje se mogu čuti od zvaničnika na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, na svečarskim prilikama, kada se govori o zanimanju učitelja i nastavnika. No, kako to zapravo izgleda u praksi i što o svom dojučerašnjem pozivu kažu ljudi koji su čitav radni vijek proveli u obrazovanju? Odgovore je potražio Mirsad Behram.
Nakon decenija provedenih na različitim poslovima unutar obrazovnog sistema, već mjesecima je u penziji, magistar matematičkih nauka i nekadašnji profesor matematike u Mostaru, Čamil Tabaković. Čamil nam kaže da je cijeli život radio u obrazovanju, počevši još od vremena bivše Jugoslavije.
Počeo sam 82. u vrijeme one Šuvarove reforme, pa sam onda u ratu bio profesor. Poslije toga u pedagoškom zavodu 11 godina. Poslije toga sam bio profesor u drugoj gimnaziji, zatim direktor škole i tako da imam ono štiče obrazovanja, svašta sam prošao.
A kako je bilo raditi kao profesor matematike tokom rata? U razrušenim objektima, u improviziranim uslovima, kada su nerijetko životi djece i prosvjetnih radnika bili ugroženi, Tabaković priča prije svega kako se radilo bez plate.
Nekad bi dobili po 50 maraka neki stimulans i dobivali smo neko voće, koke, banane, krompiru. Ali smo radili, baš smo radili. Bili smo jedno vrijeme svi u četvrtoj osnovnoj školi, škola je bila zakovana najlonima.
Radni vijek u procesu obrazovanja sa 40 godina radnog staža proveo je i Miroslav Stijaković, koji je također već više od pola godine u penziji. O svom iskustvu, kako je biti učitelj, Miroslav govori.
Pa da vam kažem, tu treba puno odricanja. U životu uvijek nešto treba voliti, tako i prosvjetu. Ja inače sam predavao tjelesno i zdravstveno vaspitanje, I šta da kažem, tu treba, što je najteže, djecu usmjeriti. Normalno da i odgojiš na fin način i tako.
Da je uloga učitelja i nastavnika u društvu važna, slažu se i zvaničnici vlasti. Nedavno je u pisanom saopćenju za javnost u povodu Dana učitelja aktuelni premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona u takozvanom tehničkom mandatu Nevenko Herceg uz ostalo istakao kako učitelji i nastavnici obavljaju odgovoran zadatak odgoja i obrazovanja djece. Svoje viđenje uloge učitelja i nastavnika dao je i aktuelni ministar obrazovanja HNK Rašid Hadžović.
Svako od nas ima svog učitelja kojeg pamti čita život. To je prva osoba sa kojom se dijete sastane i na neki način dijeli život poslije roditelja.
Međutim, iz sindikata osnovnih škola ovih dana su u saopćenju za javnost pozvali predstavnike vlasti na nastavak rješavanja problema u obrazovanju. Sindikati navode da zaposleni ne žele više slušati priče o važnosti učitelja, nego žele čuti i vidjeti nastojanja ministarstva i vlade, bez obzira na to što nova vlada HNK nije izabrana, da se njihovi opravdani zahtjevi rješavaju. Među zahtjevima ističu povećanje plata, poboljšanje i pravnog i zdravstvenog položaja, zapošljavanje radnika koji duže vrijeme rade na određeno vrijeme, te donošenje novog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, jer je sadašnji star 23 godine. Kako je raditi sa djecom u procesu obrazovanja, nekadašnji profesor matematike Čamil Tabaković govori.
Jedno humano zanimanje, nije dobro plaćeno, ali je humano i ljudsko i dođem u banku, sretne me čovjek, pozdravlja me, kako ste profesore, dođe.
Nekadašnji nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Vladimir Stijaković o položaju učitelja kaže.
Učitelji su na raznim marginama čitav život. Ja mislim, nije to toliko da nisu cijenjeni, ali kažem, uvijek je bilo malo marginalizacije.
Ipak, naši sagovornici ističu kako bi, bez obzira na sve, kada bi mogli, opet odabrali isto zanimanje. Vladimir Stijaković.
Nakon 40 godina što sam proveo u prosvjeti, da vidim kako djeca idu ulicom, pa te pozdrave, pa te i kažu vam puno nam nedostajete što ne predajem dalje i tako je.
Čamil Tabaković na pitanje da li bi opet bio profesor, odgovara.
Bi, zanimljivo je, pogotovo matematičar, pogotovo ako čovjek se unosi u taj posao.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Desničari su u Švajcarskoj postigli jedan od najboljih rezultata ikada na parlamentarnim izborima održanim 22. oktobra, čime se nastavlja jačanje populista širom Evrope, pišu svjetski mediji. Euroskeptična Švajcarska narodna partija SVP pobedila je sa 28,6% glasova u donjem domu parlamenta nacionalnom veću, osvojivši 62 mesta, 9 više nego 2019. Stranka Centar osvojila je 29 mandata, dok Socijalistička partija ostaje druga politička snaga u zemlji sa 18% glasova. Liberalni zeleni značajno su oslabili, izgubivši po 6 mesta. Predizborna kampanja SVP-a bila je antimigrantska, ističe Politiko, ali je ta stranka govorila i o troškovima života, što je bilo prioritetno pitanje kod glasača zbog sve skuplje zdravstvene zaštite. Ipak, briselski portal piše da će stranka Centar nakon nekoliko izbornih neuspeha imati ključnu ulogu u formiranju većine u parlamentu. Švajcarska ima 200 mesta u nacionalnom veću i 46 u veću država. Sedmočlanu vladu Savezno veće biraju članovi parlamenta, kojima izbor izvršne vlasti sledi 13. decembra. Guardian piše da su izborni rezultati ukazali da su oštra upozorenja SVP-a protiv masovne imigracije imala odjeka kod švajcarskih građana, iako su mnogi od njih poreklom iz drugih zemalja. SVP je predložio da se broj stanovnika Švajcarske, kojih je trenutno na 8,8 miliona, ograniči na 10 miliona do 2050. godine. Švajcarska savezna komisija protiv rasizma optužila je SVP da vodi ksenofobičnu politiku zbog njenih reklama na društvenim mrežama u kojima su okrvavljeni noževi, kriminalci sa kapuljačama i uplašene žene uz pitanje da li bi to moglo da bude novo normalno. Otprilike četvrtina stanovnika Švajcarske iz drugih zemalja. Državljani Italije, Nemačke, Portugala i Francuske spadaju među najveće migrantske zajednice, dok samo švajcarski državljani mogu da glasaju na saveznim izborima. SVP je pozvao Švajcarsku da ojača svoju neutralnost, tvrdeći da je otišla predaleko u usklađivanju sa sankcijama Evropske unije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, iako nije članica Evropske zajednice. France Press piše da izborni rezultat SVP pokazao da je zabrinutost oko imigracije nadmašila strahove u vezi sa klimatskom krizom u Švajcarskoj, u kojoj se glečeri tope velikom brzinom. Dodaje se da su obe stranke koje se bave pitanjima zaštite životne sredine izgubile mesta u švajcarskom parlamentu. Jasno je da kada se bojimo, zaboravljamo nadu, zaključila je poslanica zelenih Liza Macone.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bugarska je nedavno uvela dodatne takse na uvoz i transport ruskog gasa u iznosu od oko 10 eura po megavat satu. Srbija i Mađarska, do kojih se gas iz Rusije doprema preko Bugarske, oštro su reagovale na tu odluku. Tvrde da će novo oporezivanje Bugarske ugroziti sigurnost snabdijevanja i dramatično povećati cijenu gasa. Pripremila Mila Manojlović.
Neprijateljski potez Bugarske. Tako su Srbija i Mađarska ocenile uvođenje dodatne takse na gas iz Rusije koju su uvele vlasti Bugarske u okviru restriktivnih mera prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Dodatnim taksama, tvrde Srbija i Mađarska, povećat će se cena gasa i ugroziti bezbednost snabdevanja. Najavile su da će tražiti zajednički odgovor Bugarske i Evropske unije koja nije komentarisala odluku bugarskih vlasti. U energetskoj zajednici, regulatornom telu za sektor energetike, za Radio Slobodna Evropa su naveli da im se do sada niko nije obratio po ovom pitanju.
Evropska unija nam je strana i mi nemamo nikakve ingerencije da pratimo što se dešava u Evropskoj uniji, u njihovim državama članicima.
Rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu energetske zajednice. Grujičić pojašnjava da su ugovorne strane energetske zajednice, Evropska unija sa jedne strane i države Zapadnog Balkana, Ukrajina, Moldavija i Gruzija sa druge.
Treba da se izvrši procena šta znači ta taksa, kome je ona nametnuta, kako će taj neko platiti i kome će preneti te troškove.
Rekao je Grujičić. On je istakao da će odluka vlasti Bugarske svakako imati nekakvog negativnog efekta na sigurnost snabdevanja gasom Srbije i Mađarske. Profesor na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Bugarska prekršila ugovor o osnivanju energetske zajednice.
Sada je lopta u dvorištu komisije koja čuva ugovora i zakonitosti u Evropskoj uniji. I na Evropskoj komisiji je da reaguje u tom slučaju i da otkloni ovu povredu,
rekao je Medović. On je pojasnio da ukoliko Evropska komisija ne bi reagovala u ovom slučaju, sama Evropska unija bi bila odgovorna za kršenje propisa energetske zajednice. Iz Evropske komisije do emitovanja priloga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Medović, međutim, sumnja u ishod postupka koji bi Srbija i Mađarska pokrenule pred Evropskom unijom.
Mislim da Evropska unija i pojedine države članice već polako gube strpljenje sa Srbijom i Mađarskom zbog njene pozicije, zbog njihove pozicije prema ratu u Ukrajini, u odnosu prema Rusiji.
Zvanični Beograd i Budimpešta održavaju bliske odnose sa Moskvom i nakon ruske invazije na Ukrajinu. Srbija, iako država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, na šta su u više navrata pozivali i Brisel i Vašington. Cilj novih taksi, prema rečima premijera Bugarske Nikolaja Denkova, nije povećanje cena gasa za Srbiju i Mađarsku, već smanjenje profita Gazproma. Ipak, procene su da bi Bugarska od taksi prihodovala oko milijardu evra godišnje. U Ministarstvu financija Bugarske i Ministarstvu privrede do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na upit bugarskog servisa Radija Slobodna Evropa. Kada će naknada početi da se naplaćuje, ko će je plaćati i koliko će Bugarska od toga prihodovati. Srbija i Mađarska gasovodom Turski tok preko Bugarske i dalje uvoze značajne količine tog energenta iz Rusije. Obe države u značajnoj meri zavise od ruskog gasa i imaju dugoročne ugovore sa ruskim Gazpromom. Ta energetska kompanija se ne nalazi pod sankcijama Evropske unije. Gazprom se ovim povodom nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
I to je sve u pregledu aktuelnosti za utorak 24. oktobar, poštovani slušalci. Uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević, ekipa Radija Slobodna Evropa vam želi uspješan dan.